İmam Xomeyni hədəflərini və çatdırılmalı olan hər bir şeyi demişdi və əməldə də bütün varlığını o hədəflərin həyata keçməsi uğrunda fəda etmişdi. ...1989-cu il may ayının axırlarında özünü elə bir əzizlə görüş üçün hazırlamışdı ki, bütün ömrünü onun razılığını cəlb eləmək üçün sərf etmişdi. Qəddini ondan başqa heç bir qüdrətin qarşısında əyməmişdi. Gözləri ondan başqasının xatirinə ağlamamışdı. Onun irfani nəğmələrinin hamısı hicran dərdindən söz açır. Məhbubunun vüsal anlarının yanğısını bəyan edirdi. Artıq onun üçün gözəl, dostları üçünsə kədərləndirici və dözülməz anlar gəlib çatırdı. O özü vəsiyyətnaməsində belə yazmışdı: Aram ürək, arxayın qəlb, şad ruh və Allahın fəzlinə ümidvar olan bir qəlblə bacı-qardaşlarımın xidmətindən mürəxxəs oluram. Əbədi məkanıma doğru səfər edirəm. Sizin xeyir-duanıza çox ehtiyac duyuram. Rəhman və Rəhim Allahdan istəyirəm ki, xidmət göstərməkdə qüsur və təqsirli olduğuma görə üzrümü qəbul etsin. Millətə ümidvaram ki, xidmət göstərməkdə təqsirli və qüsurlu olduğuma görə üzrümü qəbul etsin. Qüdrət, iradə və qətiyyətlə irəli getsinlər. Xalq onun qəbrinin kənarında dayananda imamın təvəzzökarlıqla buyurduğu bu cümlələrə cavab olaraq belə zümzümə edirdilər: Ey imam, hansı təqsir və qüsurları deyirsən? Atalarımız və bizim eşitdiklərimiz, yadımızda olanlar budur ki, sən başdan ayağa yaxşılıq, paklıq və nur idin. İmam vəfatından bir neçə il öncə yazdığı qəzəllərin birində belə deyir: İllər keçəcək, hadisələr gələcək, fərəcin intizarını xordadın yarasından çəkirəm. Bu beytdən qabaqçılarda hicranın çətinliyindən söz açıb, vüsalın çatacağı anları arzulayır. İndi isə artıq o anlar gəlib çatmışdı. Bir neçə gün öncə xalq İmam Xomeyninin xəstələnməsi və cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasından xəbər tutmuşdu. Həqiqətən, bu günlərdə xalqın ruhu vəziyyəti hər evdə, hər məsciddə və ölkənin hər yerində, həmçinin ölkədən xaricdə İmam Xomeyninin dostlarının təşkil etdikləri dua mərasimlərinin vəziyyəti vəsvə sığmaz. Çox az adam görmək olardı ki, üzündəki qəm, qüssə və dərin kədər izlərini gizlədə bilsin. Gözlər yaşlı, qəlblər isə cəmarana doğru yönəlmişdi. Saatlar çox ağır-ağır gəlib keçirdi. İran başdan başa dua içində idi. Həkimlər bacardıqları qədər çalışır, səy göstərirdilər. Amma Allahın qəzavi qədərində başqa bir şey yazılmışdı: Ey xatircəm nəfs, Rəbbinə doğru, sən ondan, onun da səndən razı olduğu halda qayıt. ...1989-cu il iyun ayının ikisi, şənbə günü axşam saat 22:20 idi. Elə bir qəlb dayandı ki, milyonlarla qəlbi Allah və mənəviyyat nuru ilə diriltmişdi. İmamın dostları tərəfindən xəstəxanaya qoyulan kamera vasitəsilə onun xəstəlik yatağında yatdığı günlər, cərrahi əməliyyata aparıldığı və aqtala ilə görüş anları lentə çəkilmişdir. Onun bu günlərdəki mənəvi və xatiricəm halətlərinin bir qisməti televiziya ilə efirə buraxılanda qəlblərə elə bir həyəcan saldı ki, onu vəsf etmək elə bir fəzada olmadan mümkün deyildir. Dodaqları daimən Allaha zikr eləməklə məşğul idi. Həyatının son gecəsində 87 yaşındaykən və bir neçə ağır cərrahi əməliyyatından çıxandan sonra həmçinin qollarına bir neçə sistem qoşulduğu halda gecə namazının nafiləsini qılır, Allaha zikr edir və Qur'an oxuyurdu. Son anlarda mələkuti bir aramlığı var idi. Müntəzəm surətdə Allahın birliyinə, Rəsul-i Əkrəmin risalətinə dair şəhadət kəlmələrini dilində zümzümə edirdi. Məhz belə bir halətdə ruhu mələkuti əlaya pərvaz etdi. Hicranlı qəlblərə sağalmaz yara vurdu. Vəfatının xəbəri yayılanda elə bil ki, zəlzələ oldu. İranda və dünyada onun adı ilə üns bağlayanların hamısı matəmə batdı. Başlarına, sinələrinə vurdular. Heç bir qələm o günlərdə hadisələrin gedişini, xalqın nəzarət altına alına bilməyən həyəcanlarını vəsf etməyə qadir deyildi. İran xalqı və ümumiyyətlə inqilabçı müsəlmanlar belə şivən qoparmaqda, tarixdə misli görünməmiş, böyük miqyaslı səhnələri yaratmaqda haqlı idilər. Onlar elə bir adam itirmişdilər ki, onların tapdanmış izzətlərini, şövkətlərini özlərinə qaytarmışdır. Həqiqətən, İran xalqı İmam Xomeyniyə aşiq idi. Vəfatının il dönümündə necə də gözəl bir şüar seçmişdilər. Xomeyniyə eşq bəsləmək, bütün yaxşılıqlara eşq bəsləməkdir. 1989-cu il iyun ayının 3-ü rəhbər seçmək üçün Xibrəqan məclisi təşkil olundu və Ayatullah Xameneyi İmam Xomeyninin vəsiyyətnaməsini oxuduqdan sonra onun yerinə inqilab rəhbərinin seçilməsi barədə fikir mübadiləsi başlandı. Nəhayət, bir neçə saatdan sonra özü İmam Xomeyninin şagirdi və İslam inqilabının parlaq simalarından, 15 xordat qiyami liderlərindən olan və inqilabın bütün dövrlərində enişli-yoxuşlu yollarda fədakarlıq göstərən o zamanki prezident Ayətullah Xameneyi nümayəndələrin yekdil rəyi ilə bu ağır və məsuliyyətli vəzifəyə seçildi. Uzun illər idi ki, İmam Xomeynini məhv eləməkdən məyus olanlar və onların himayələri altında olan daxili cəsuslar onun ölüm vaxtının vədəsini verirdilər. Amma İran millətinin ayıqlığı, Xibraqan məclisinin dərhal ləyaqətli şəxsi seçməsi, imamın ardıcılları və övladlarının onu himayə etməsi əksinqilabçıların bütün ümidlərini puça çıxartdı. Və imamın vəfatı ilə onun yolu sona çatmadı. Əksinə, həqiqətdə İmam Xomeyni əsri keçmişdəkindən də artıq vüsətə başlamışdı. Məyər düşüncələr, yaxşılıqlar, mənəviyyat və həqiqət də ölərmi? Ayının 4-ü Tehran əhalisi və ətraf məntəqələrdən gələn əzadarlar Tehranın böyük müsəllasına yığışmışdılar ki, son dəfə olaraq öz imamları ilə vidalaşsınlar. Dünyanın dövlət başçılarının dəfn mərasimində adət halına düşən ruhsuz, donuq mərasimlərdən heç bir əsər əlamət yox idi. Bütün işlər cəmaatın səfərbərliyi sayəsində. Özü də aşiqanə idi. İmamın yaşıl parçaya bürünmüş tabutu uca bir yerdə qoyulmuş. Milyonlarla matəmli insanın əhatə etdiyi halda üzük qaşı kimi parlayırdı. Hər kəs öz imamı ilə bir cür pıçıldaşır, göz yaşı axıdırdı. Müsəlləyə doğru gedən yolların hamısı qara geyimli adamlarla dolu idi. Matəm bayraqları şəhərin divarlarına sancılmışdı. Bütün məscidlərdən, mərkəzlərdən, idarə və mənzillərdən Quran səsi eşidilirdi. Axşam düşəndə imamın yandırdığı məşəli xatırlayan minlərlə şam yandırılır, müsəlla və onun ətrafındakı təpələri işıqlandırırdı. Matəmə batmış ailələr şamların ətrafında oturmuş, gözlərini nurani ucalıqlara dikmişdilər. Yetim qaldıqlarını və başlarına vurub ağlayan könüllülərin Ya Hüseyn səsləri fəzanı Aşura fəzasına döndərmişdi. İmamın cəmarandakı nəvazişli səsinin bir daha eşidilməyəcəyinin qəti olması hamının taqətini üzmüşdü. Cəmaat gecəni İmam Xomeyninin cənazəsinin yanında keçirdilər. İyun ayının 5-də sübhün ilk saatlarında milyonlarla insan Ayətullah Ülpayqaninin imaməti ilə gözləri yaşla dolmuş halda imama meyyit namazı qıldılar. Dəfin mərasimi müsəlladan Beyişti Zəhra şəhidlər məzarına qədər bir məsafədə başlandı. Uşaqlar, qadınlar və kişilər elə şivən qoparırdılar ki, sanki canlarını alırdılar. Saatlar ötüb keçirdi. Dəfin mərasimində cəmaatı nəzarət altına almaq mümkün olmadığından, nəhayət, naçar qalıb imamın cənazəsini vertolyotla dəfn olunacağı yerə apardılar. Orada əzadarların izdihamının qarşısını almaq üçün əvvəlcədən uca maniyələrin qoyulmasına baxmayaraq, vertolyot yerə oturan kimi maniyələr uçuruldu, hicranın yandırıcı şölələri qəlbləri alışdırdı. Ayrılıq hissi izdihamı elə dözümsüz etmişdi ki, polis işçilərinin göstərdiyi səylərə baxmayaraq, cənazəni dəfn etmək mümkün olmadı. Bu səhnələr birbaşa televiziyadan efirə buraxılırdı. Nəhayət, çox çətinliklə imamın pak cənazəsinin qoyulduğu tabut, Xomeynini özlərinin bütün varlıqları hesab edənlərin əllərindən alındı və və yenidən cəmarına qaytarıldı. Dəfn mərasimi əzadarların həyəcanlarının şiddəti səbəbi ilə mümkün olmadığı üçün radiodan verilən ardıcıl elanlarda deyilirdi ki, cəmaat öz evlərinə qayıtsınlar. Dəfn mərasimi təxirə salınır və vaxtı da sonra elan olunacaqdır. Məsul şəxslər üçün heç də şübhə yeri yox idi ki, nə qədər vaxt keçsə də, imamın uzaq şəhərlərdən Tehrana yola düşən yüz minlərlə aşiqi də dəfn mərasimində iştirak edənlərin sayına əlavə olunacaq. Naçar qalıb, elə həmin gün günortadan sonra dəfn mərasimi həmin həyəcanlarla, çox çətinliklə də olsa başa çatdı. Bu mərasimin bəzi hissələri müxbirlərin vasitəsilə dünyanın hər yerinə verildi. Beləliklə, İmam Xomeyninin vəfatı da həyatı kimi dübarə olaraq inqilabın, oyanışın mənşəyi oldu. Yolu və xatirəsi əbədiləşdi. Çünki o bir həqiqət idi. Həqiqət də həmişəlik, fani olmayan əbədiyyət.
hiçbir ile geldi güvenini Allah'a verdi. Küfrün tozunu tekbir ile Madeh Homeyni. Küfrün tozunu tekbir ile Madeh Homeyni.
Çıkar kendim.